Dnešní druhé čtení je zapsáno v druhém listu Korinským ve 4. kapitole, 5. až 18. verš. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše Krista. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradni, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšu byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno. Uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše Krista, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díku k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Slyšeli jsme slovo Boží.
Přeji si ne v tajnosti, ale ve veřejném slyšení být slyšen a zkoumán, kázati a s pomocí Ducha Páně odpovídati všem, kolik jich bude chtít mě vinit. A nebudu se, doufám, bát vyznávati Krista Pána, a bude-li třeba za jeho nejpravdivější zákon vytrpěti smrt. To jsou slova, jak vám asi došlo, to jsou slova Jana Husa, co by jednoho z mnoha křesťanských svědků, kteří byli nuceni svou víru a přesvědčení, jak si dát v šanc. A vyznávat je tváří v tvář nepřátelské většině, která navíc měla i moc nad jejich pozemským životem. Ta slova napsal Jan Hus králi Zikmundovi ještě před svojí cestou do Kostnice. Tedy vlastně v relativním bezpečí. Kdyby se mohlo zdát, že je vlastně docela snadné taková slova napsat. Ale z pokračování toho jeho příběhu víme, že ta slova myslel vážně. V souvislosti s Janem Husem se často objevují slovní spojení jako výjimečná osobnost českých dějin, bojovník za pravdu. Možná máme sklon z něj dělat hrdinu a neohroženého mučedníka, který se prostě nebál, neměl strach. Ale jeho skutečné projevy a postoje, které můžeme vidět například z jeho dopisů přátelům z vězení, svědčí spíš o něčem jiném. Již v době, kdy ještě směl akademicky a kazatelsky působit, byl aktérem mnoha poměrně významných událostí. A on se v nich málo kdy rozhodoval snadno a málo kdy se rozhodoval nějak překotně rychle. Většinou znal tíhu důsledků a odpovědnosti. Mnozí kolem něj měli mnohem víc horkou krev, než měl on. Když se ale zase Hus rozhodl bojovat, tak když udělal rozhodnutí, tak potom bojoval až do konce v té dané věci. Později v Kostnici si zažil i hluboké pochybnosti. Pokušení, když ho dokonce i blízcí přátelé vyzývali, aby se podřídil a odvolal. Prožíval děsivé, mučivé a skličující noční sny, to všechno umocněno vážnými fyzickými neduhy, bolestí zubů, těžkými střevními problémy, horečkami a nemocí, které způsobilo vězení a na které konec konců málem zemřel. Často se podepisuje v těch svých projevech jako v naději sluha Ježíše Krista, anebo také nestatečný kněz. Nebyl to tedy cynik pohrdající životem i smrtí a už vůbec ne nějaký duchovní superman. Asi každý z nás zná situace, kdy se nás zmocňuje strach. Strach z neznámého prostoru, do kterého máme vstoupit, z nejisté nebo dokonce nebezpečné půdy. Dost možná, že v jádru mají ty různé situace cosi společného. Vím, že nemůžu ovlivnit všechny věci, které vstupují do hry v dané situaci. Nemám tu situaci pod kontrolou. Jsem závislý na okolnostech, které nejsou tak docela v mojí moci. Byli jste někdy v situaci, kdy jste úplně ztratili naději? Byli jste v koncích, kdy jste propadli strachu? V tom druhém listu do Korintu, jehož pasáž jsme před chvílí četli, píše apoštol, že se svými spolupracovníky ocitli v situaci, kdy se dokonce vzdali naděje, že to přežijí. Nevíme jistě, o co se jednalo, ale každopádně oni už mysleli, že je konec. V tom slově, které jsme slyšeli, Pavel popisuje okolnosti a kontext svojí služby vlastně spíš obecnějšími slovy, jakoby celkově. A zdá se zřejmé, že to, co tam říká, tak je vlastně jeho stálá nebo možná celoživotní zkušenost. A můžeme si ještě znovu všimnout těch poměrně silně expresivních a emocionálně zabarvených výrazů, které tam apoštol používá, když o sobě mluví, když mluví o tom, co prožívá. Jsme tísněni na všech stranách, ze všech stran nás tlačí, zakoušíme soužení. Ze všech stran jsme doslova mačkáni, tlačeni, ždímáni. Býváme bezradní, v nejistotě, na pochybách. Jsme pronásledováni, jsme sráženi k zemi, nepřátelskými lidmi, nepřátelskými okolnostmi. Dokonce na sobě nosíme znamení Ježíšovy smrti. Pavel říká, že je pro Ježíše stále vydáván na smrt, že na něm koná na nás svoje dílo smrt, říká apoštol. Tak my bychom asi o sobě přímo neřekli, že jsme pronásledováni kvůli víře, díky Bohu, to nám asi v našich končinách nehrozí. Asi bychom neřekli, že jsme pro Ježíše vydáváni na smrt, ale konec konců každý z nás asi dobře zná, co to je octnout se v nějakém presu a tlaku, kdy všemožné skutečnosti se na nás jakoby valí ze všech stran. Asi jen málo kdo z nás nezná bezradnost a nejistotu pochybností, když se zdá, že se náš život ocitl jakoby ve slepé uličce a vůbec se nechystá nějak smysluplně pokračovat dál. Třeba v blízkých vztazích to můžeme někdy prožívat. A nebo v rozvoji nějakého projektu, na kterém pracujeme, když máme pocit, že jsme v koncích se svými schopnostmi a zkušenostmi, kdy jakoby narážíme na strop možností, které jsou k dispozici. Nebo když se zdá, že trápení, které prožíváme, už bude definitivní, jak si nastálo. Pavel tady mluví dokonce o rozměru jakési hliněnosti našeho života. I nám jako jemu bylo svěřeno evangelium, zvěst o Ježíši Kristu, světlo Boží slávy, která se zjevila v Kristu jako vzácný poklad nekonečné hodnoty. Boží milost a láska zjevená v Ježíši Kristu. Ale tenhle ten poklad, který nám byl svěřen, říká Pavel, přechováváme v hliněných nádobách. Hliněné nádoby obvykle nejsou nějak příliš atraktivní. Jsou křehké, snadno se rozbíjí. Mají tendenci všelijak praskat a narušovat se. Mívají všelijaké nedostatky, vady, kazy materiálu. A většinou si člověk ani tak nevšímá těch hliněných nádob, jako spíš obsahu, který je uvnitř. Hliněné nádoby jakoby neobracejí pozornost sami k sobě. A takový je i náš život. Všelijak hliněný, křehký, ohrožený vnějšími okolnostmi i našimi vlastními slabostmi a vadami materiálu. To asi není moc příjemné zjištění, aspoň pro většinu z nás. My to prostě chceme mít většinou jinak. Chceme se cítit silní v každé situaci. Chceme vnímat, že máme situaci pod kontrolou, jakoby ve svých rukou. Chceme, aby nás druzí vnímali jako soběstačné, šťastné a plně realizované po všech stránkách vlastně prosperující osobnosti. Chceme, aby nás druzí vnímali jako schopné a kompetentní v tom, co děláme, aby nás oceňovali jako takové. Máme silný sklon obdivovat úspěšné lidi. Vždyť chcete-li něco znamenat, musíte tvrdě usilovat o to, abyste byli nejlepší. Je to vlastně mentalita, kterou nasáváme už od dětství. Učitelé ve škole obvykle věnují největší pozornost nadprůměrným žákům. Rodiče už od mateřské školy tlačí na děti, aby vynikali v tom nebo onom. A tak se stává velmi často, že i my sami začneme vlastně hodnotit sebe podle toho, jak jsme v tom nebo onom úspěšní. Jakého jsme dosáhli vzdělání, jak vysoko jsme vyšplhali na společenském žebříčku, jak se daří naší firmě, jak jsme úspěšní v práci, jak daleko jsme postoupili v kariéře, v jaké škole máme svoje děti nebo vnoučata. Samozřejmě není nic špatného na tom být úspěšný a dělat svou práci dobře. Ale problém nastává v tom, když se ten úspěch stane zdrojem naší vlastní identity, naší hodnoty. Jakoby hnacím motorem našeho života. Denodenně jsme totiž znovu a znovu konfrontováni s onou naší hliněností. Okolnosti našeho života nejdou tak, jak si plánujeme. Naše schopnosti se nerozvíjejí tak rychle, jak by bylo potřeba. Druzí lidé často vidí věci jinak než my a naše fyzické síly nejenom, že nepřibývají, ale někdy nám hlasitě připomínají, že stárneme a jsme smrtelní. Často zakoušíme zklamání, hlubokou frustraci a možná dokonce zdrcující pocit, že náš život je marný, prázdný a zbytečný. Apoštol Pavel znal tu hliněnost života velmi dobře. A přesto v tom jeho výčtu slabostí zaznívá jakoby mohutný spodní tón naděje. Jsme tísněni na všech stranách, říká Pavel, ale nejsme zahnáni do úzkých. Nebýváme zdrcení. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Jak je to možné? Co Pavla drží na nohou a při životě, aby nepropadal bez naději, když vnímá tu svoji hliněnost? Za prvé apoštol ví, že mu Bůh svěřil vzácné poslání. Poklad evangelia, který má nekonečnou cenu, protože přináší záchranu, spásu, život lidem, spásu v Ježíši Kristu, který přišel, aby nás smířil s Bohem, dárcem a zdrojem života. Aby nás smířil svojí obětí a umožnil nám skrze odpuštění hříchů znovu vstoupit do Boží lásky. Pavel ví, že má poslání, které jakoby přesahuje jeho život. Má smysl života, který si sám nestanovil, nevymyslel, ale který přijal od svého stvořitele jako dar a úkol. Je sice hliněná nádoba, ale hliněná nádoba, která v sobě uvnitř skrývá vzácný poklad. A podobně to vnímal i Jan Hus. Před ním úmyslem mého kázání napsal a všech jiných skutků bylo, abych mohl lidi zachránit od hříchu. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil i kázal, dnes vesele chci zemříti. Ten poklad byl svěřen i nám, když jsme uvěřili, že tak Ježíš Kristus vstoupil do našeho života jako nový pán našeho života a má moc náš život proměňovat. abychom vyzařovali světlo jeho lásky do svého okolí, světlo jeho milosrdenství, jeho pokoje a jeho spravedlnosti. Druhým tím zdrojem naděje je skutečnost, kterou Pavel vlastně připomíná i jinde. Ta zmíněná nedokonalost, hliněnost našeho života s tím velkým posláním, které máme, s tím velkým darem a úkolem, vůbec není v rozporu. Ba právě naopak. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, říká Pavel, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Naše slabost a křehkost a hliněnost, ať už má jakoukoliv podobu, vytváří prostor pro zjevení boží mocné lásky. Takže potom lidé vlastně nehledí na nás, ale mohou hledět na dárce života samotného, který skrze nás působí. Bůh s námi lidmi a ve světě jedná různými způsoby, ale často svoje záměry naplňuje skrze něco, co se na první pohled jeví jako slabost nebo porážka. Porážka toho, kdo se obětuje pro druhé. To zase příběh Jana Husa jednoznačně potvrzuje. A je to ale i určitě výzva i pro nás, abychom vlastně přestali uvažovat tak nějak po lidsku, přirozeně. A tak je to obrovské povzbuzení, nebo může být. Vždyť my si kolikrát, přiznejme si to, my si kolikrát říkáme, že kdybychom byli chytřejší, úspěšnější, zdravější, bohatší, moudřejší, schopnější, krásnější, kdyby s našimi dětmi nebylo tolik práce, kdyby, já nevím, manžel měl trochu víc pochopení, kdybychom se nemuseli tolik v životě otáčet, abychom vydělali na živobytí, byli bychom přece mnohem mocnějšími a užitečnějšími božími nástroji. Ale boží moc, moc boží lásky se projevuje právě ve slabosti. Naše hliněnost, ta křehkost našeho života zjevuje boží moc. Moc boží milosti a dobroty. Naše slabost navíc prohlubuje náš vztah s Bohem, náš vztah s Kristem. Právě v těžkých chvílích mohou druzí vidět, jak Pán Bůh jedná v našem životě. Že v našem životě je živý Bůh, živý zdroj naděje. To, co nám připadá slabé, je v božích rukou mocné. A co nám připadá jako síla, je v božích očích směšné. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha a jeho síly. A když to uděláme, začne se v našem životě projevovat právě moc jeho lásky. I když my sami dál třeba budeme stejně slabí nebo nemohoucí. A za třetí nás to apoštolovo boží, to boží slovo učí, abychom se neupínali k tomu, co je vidět. K tomuto pozemskému životu a k tomu, co v tomhle životě pomíjí. To samozřejmě neznamená, že nám na těch věcech běžných nemá záležet. Ale znamená to, že nejsou poslední realitou. Skutečný svět je neviditelný. Je to to nové, obnovené stvoření, které nám Bůh zaslíbil, ve kterém už bude všechno, jak má být, čisté a krásné, dobré stvoření, které Bůh připravil těm, kdo ho milují. Můžeme žít nadějí na vzkříšení. To je ta křesťanská naděje. Budoucí věčná sláva, budoucí věčný život s Kristem je mnohem větší než to krátké pozemské utrpení. A stejně jako apoštol Pavel, i my, ať už je naše přesvědčení a víra jakékoliv, i my se můžeme zaměřit na tuto neviditelnou realitu. A z ní jakoby čerpat povzbuzení pro všechny dny, pro dny, které jsou před námi. Naše budoucnost je v božích rukou. On je alfa i omega. Jan Hus získal odvahu podstoupit strašnou smrt, protože obracel svůj pohled víry ke svému spasiteli, který zvítězil, ke Kristu, svrchované hlavě církve a také nejspravedlivějšímu soudci, co spravedlivě rozsoudí i ten jeho případ. To byla Husova naděje. A nakonec čtvrtý zdroj povzbuzení. Jsme pronásledováni, říká Pavel, ale nejsme opuštěni. náš Bůh nás neopouští. Je s námi i v těch nejběžnějších situacích. Nejsme opuštěni, nejsme sami. Prožíváme slabosti, těžkosti a trápení, ale nemusíme propadat beznaději, protože milující Bůh, náš Otec, je s námi. A tak mi dovolte, abych zakončil modlitbou Jana Husa. O nejmilostivější Kriste, táhni nás slabé za sebou. Neboť když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej mysl pevnou, aby byla připravená, a bude-li tělo slabé, tvá milost předcházej, doprovázej i následuj. Protože bez tebe nemůžeme nic učinit. A zvláště kvůli tobě na smrt krutou jít. Dej ducha připraveného, srdce neohrožené, víru přímou, naději pevnou a lásku dokonalou. Abychom pro tebe nasadili život svůj trpělivě a s radostí. Amen.